რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთმა აღიარა სირიაში მისი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტი. საქართველოში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღეში ქვეყანაში შეზღვაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 459 მოქალაქეს. შეერთებული შტატები არცელებს გაფრთხილებას მსოფლიოში გაძლიერებული ტერორისტული საფრთხის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით სირიაში ჩამოაგდეს მისი სამხედრო თვითმფრინავი, სავარაუდოდ ხმელეთიდან სროლის შედეგად. სამინისტრო მას 24 ტიპის თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტი აღიარა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც თურქეთის მედიამ გაავრცელა ცნობა, რომ თურქეთის თვითმფრინავებმა 24 ნოემბერში ჩამოაგდეს უცნობი წარმომავლობის სამხედრო თვითმფრინავი, რომელმაც სირიასთან საზღვარზე დაარღვია თურქეთის საჰერო სივრცე. სამხედრო ოფიციალური პირების ცნობით თურქეთის ორმა F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 10ჯერ გააფრთხილა დაუდგენელი წარმომავლობის საფრენი აპარატი საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ, ვიდრე მას ესროდა. მაგრამ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს, რომ ეს 24-მა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე და აცხადებს, რომ შეუძლია ამის დამტკიცება. თურქეთის მედიის თანახმად ორმა პილოტმა კატაპულტირება შეძლო. პარიში 13 ნოემბრის ტერაქტების გამო საქართველოში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქვეყანაში შესვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 459 მოქალაქეს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისივე ინფორმაციით 2015 წლის 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნების 31 მოქალაქე. სამინისტროს განმარტებით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მგზავრებთან დეტალური გასაუბრების საფუძველზე ავლენენ მათი ვიზიტის ნამდვილ მოტივაციას. სამინისტროს განცხადებით ყველა პროცედურა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარეობს. შეერთებული შტატები მოქალაქეებს აფრთხილებს მთელს მსოფლიოში გაზრდილი ტერორისტული საფრთხის შესახებ პარიში 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ. ტერაქტებზე, რომლებმაც 120 ადამიანი შეიწირა, პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი 23 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ როგორც ამჟამინდელი ინფორმაცია მიანიშნებს, ისლამური სახელმწიფო წევრები ალ-ყაიდა, ბოკო ჰარამ და სხვა ტერორისტული ჯგუფები კვლავაც გეგმავენ ტერაქტებს მრავალ რეგიონში. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრ ნოვაკის განცხადებით მოსკოვი უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვეტს საფასურის წინასწარ გადაუხდელობის გამო და შესაძლოა ბოლო მოუღოს უკრაინისთვის ქვანახშირის მიწოდებასაც ყირიმის ელექტროენერგიით მომარაგების შეჩერების საპასუხოდ. როგორც ნოვაკმა 24 ნოემბერს განაცხადა, გაზის მიწოდება შეჩერდება დღეს ან ხვალ, რადგან უკრაინა წინასწარ არიხდის საფასურს. ამას გარდა მოსკოვმა შესაძლოა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საპასუხო ზომებს მიმართოს, თუ კიევი არ ახადგენს ელექტროენერგიით ყირიმის მომარაგებას. რუსეთის მიერ უკანონოდ მიერთებულ ყირიმში კვლავაც გენერატორებს იყენებენ ელექტროენერგიაზე ძირითადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, მას შემდეგ, რაც გასული კვირის ბოლოს უცნობმა პირებმა აფეთქეს ელექტროგადამცემი ხაზის ანძები უკრაინის ხერსონის ოლქში. აქტივისტები არ უშვებენ ინჟინრებს დაზიანებულ ანძებთან მათ შესაკეთებლად. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ედგარს რინკევიჩის შეხვედრა. მის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რინკევიჩსმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული თვალნათლივი პროგრესიდან გამომდინარე ევროკომისია დადებითად გადაწყვეტს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს. რინკევიჩის შეფასებით პრაქტიკული გადაწყვეტილებების მიღების დასაყოლნებლად არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რადგან საქართველომ დიდი და მნიშვნელოვანი ანი ნაბიჯები გადადგა. ამიტომ ევროპამაც თავისი დანაპირები უნდა შეასრულოს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
broken bread. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say they give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. Yeah, it's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away without
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais way. I recall that you were my inspiration of me. Summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
Ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. Thank you. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაი აუწყები. მუსლიმთა თემის წარმომადგენლები აუცილებლად მიიჩნევენ მათ ისასრულიერო ლიდერების და სახელმწიფოს გააქტიურებას. მუნიციპალიტეტებში მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვა გრძელდება. მონთემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თემსაფლიეს ყურადღების ცენტრში რჩება თურქეთის ირის საზღვართან რუსული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება, რომლის შესახებაც მოსკოვი და ანკარა ერთმანეთისგან განსხვავებულ ცნობებს ავრცელებენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ირის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ხმელეთიდან დაცხრილის შედეგად კატასტროფა განიცადა 24 ტიპის ავიაგამანადგურებელმა, რომლის პილოტებმა კატაპულტირება შეძლეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ სამხედრო თვითმფრინავი ირის საჰაერო სივრცეში იმყოფებოდა, რაც კონტროლის საშუალებებითაა დაფიქსირებული. მოსკოვის ამ ოფიციალურ შეტყობინებამდე თურქეთის სამხედრო სარდლობამ განაცხადა, რომ ჩამოგდებულია ქვეყნის საჰაერო სივრცის დამრღვევი თვითმფრინავი, რომელიც 5 წუთის განმავლობაში 10 ჯერ გააფრთხილეს, თუმცა არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია. თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ჩამოგდებული ავიაგამანადგურებლის ტრეკი, რომელზეც ჩანს ადგილი, სადაც თვითმფრინავმა სირია თურქეთის საზღვარი გადაკვეთა. რაც შეეხება პილოტებს, ოფიციალურად ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციით ერთი მფრინავი კატაპულტირების შემდეგ დაიღუპა, მეორე კი ტყვე დაიყვანეს სირიელმა თურქმენებმა, რომლებიც ბაშარ ასადის წინააღმდეგ იბრძვიან. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თურქეთში ხვალისთვის დაგეგმილი ვიზიტი გადადო. საინფორმაციო სააგენტოები ასევე ავრცელებენ ნატოს ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადებას, რომ ალიანსის წევრ თურქეთთან კონსულტაციები მიმდინარეობს, თუმცა რაიმე ოფიციალური განცხადების გავრცელება ნატოს სახელით ჯერჯერობით არ იგეგმება. თურქეთის ავიაგამანადგურ ლებების მიერ რუსული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო საგანგებო ბრიფინგი გამართა დღეს გაერო ჟენევის ოფისის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აჰმად ფაუზიმ, რომელმაც განაცხადა, რომ დღევანდელმა ფაქტმა შესაძლოა კიდევ უფრო გაართულოს სირიაში ტერორიზმთან ბრძოლა. რუსელსა და მის შემოგარენში კიდევ მინიმუმ ერთი კვირით შენარჩუნდება ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი მეოთხე დონე, რომელიც გასული კვირის ბოლოდან მოქმედებს. ბელგიის პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელის განცხადებით კვლავ არსებობს პარიზის მსგავსი ტერაქტების სერიოზული საშიშროება. ამასთან ხვალიდან მუშაობას განაახლებენ სკოლები და ბრიუსელის მეტრო. ბელგიის პოლიცია მორშაბათს გამთენიისას ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავა პარიზის ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი 16 პირი, რომელთა დაკითხვის შედეგად ოფიციალური ბრალი პროკურატურამ ჯერჯერობით მხოლოდ 4 წარუდგინა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ტერორისტული საფრთხე მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაა გაზრდილი. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ექსტრემისტული დაჯგუფებები, ისლამური სახელმწიფო ალ-ყაიდა, ბოკო ჰარამი და სხვები თავდასხმებს ბევრ რეგიონში გეგმავენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ურჩევს განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და ტრანსპორტში და მაქსიმალურად არიდონ თავი ხალხმრავალ ადგილებს. სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ მისი გაფრთხილება ძალაშია მომავალი წლის 24 თებერვლამდე. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების გამო საქართველოს უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქვეყანაში შემოსვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 479 მოქალაქეს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისივე ინფორმაციით, 2015 წლის 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნების 31 მოქალაქე. სამინისტროს განმარტებით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მგზავრებთან დეტალური გასაუბრების საფუძველზე ავლენენ მათი ვიზიტის ნამდვილ მოტივაციას, განსაკუთრებული ყურადღებით მოწმდება ქვეყანაში შემომსვლელთა სამგზავრო დოკუმენტები და კონტროლდება სატრანზიტო მგზავრთა ნაკადი, რათა მაღალი რისკის მქონე ქვეყნების მოქალაქეები საქართველოს გავლით არალეგალურად არ მოხვდნენ სხვა სახელმწიფოებში. სამინისტროს განცხადებით, ყველა პროცედურა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაგრძობს განსაკუთრებული რეჟიმით მუშაობას, რათა დაიცვას საქართველოს მოსახლეობის უსაფრთხოება, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის გადაწყვეტილებით საქართველოს სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრის დაცვის და კონტროლის გამკაცრების მიზნით გაძლიერდა სასაზღვრო პოლიციის პირადი შემადგენლობა და მობილიზებულია დამატებითი ძალები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობისთვის გასული კვირის ბოლოს დაკავებულ დავით ბორჩაშვილს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლემ მიიღო ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში, სადაც დავით ბორჩაშვილი იმყოფება. შეგახსენებთ, რომ თავად ბორჩაშვილი კატეგორიულად უარყოფს, რომ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრია, ადასტურებს, რომ სირიაში მართლაც იმყოფებოდა, თუმცა ის მხარდამჭერია სირიის თავისუფალი არმიისა, რომელიც პრეზიდენტ ასადის წინააღმდეგ იბრძვის. ბორჩაშვილს სისხლის სამართლის კოდექსის 327 მუხლით აქვს ბრალი წარდგენილი, რაც უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას და მის საქმიანობაში მონაწილეობას შეეხება. წინასასამართლოს ხდომა ამ საქმეზე 13 იანვარს დაინიშნა. გარდა ამისა, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იძიებს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო სახელით 23 ნოემბერს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვას. ამ ჩანაწერის თანახმად ქართულად მოსაუბრე რამდენიმე პირი მუსლიმებს ისლამური ხალიფატის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. საქართველოს ემუქრება ხალიფატის შემოსვლით, მუსლიმთა დევნის შეწყვეტას მოითხოვს და უკმაყოფილებას გამოთქვამს ქართველი მუსლიმების სასულიერო ლიდერების მიმართ. გასულ საღამოს გავრცელებული ვიდეო მასალის გამო მუსლიმი თემის წარმომადგენლები აუცილებლად მიიჩნევენ, როგორც მათი სასულიერო ლიდერების, ასევე სახელმწიფოს გააქტიურებას. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე მტარიელ ნაკაიძემ ისლამური სახელმწიფო სახელით გავრცელებული ვიდეოს კომენტირებისას რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა, რომ მუსლიმი მრევლის წინამძღვრები განსაკუთრებული მონდომებით უნდა შეეცადონ არა აღშფოთებითა და დაგმობით საქმის გამოსწორებას, არამედ ეს ფრაზები სწორად უნდა განმარტონ.
ვიდეო ზოგადად არის ძალიან ორსტატურად მომზადებული, ძალიან კარგად ეჭვიან ინტერპრეტირებული მათ სათავისოდ, რასაც ქვია ყურანის ციტატები, რომელიც საკმაოდ დამაჟერებლად ჟღერს, თუნდაც იმ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც ზოგადად საქართველოში არსებული პრობლემების თვალსაზრისით, პრევენციის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მუსლიმი წინამძღვრები იყვნენ აქტიურები იმ თვალსაზრისით, რომ მათ სწორად ახსნან ციტატები ყურანისა, რომელიც აქ არის დაჟღერებული, ეს ერთი. და მეორე, მათთან აქვთ მოფიქრობა, რომ ისინი ხელდაკრეფილები იჯდნენ სახლში, ისინი ყოველ წუთში უნდა იყვნენ თავიანთ მრევლთან და ასწავლონ რა არის ისლამი.
ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ტარიელ ნაკაიძე აცხადებს, რომ გარდა რელიგიური წინამძღვრებისა, საკითხის მიმართ განსაკუთრებული მიდგომები უნდა გამოიყენოს სახელმწიფომაც.
თავისი პოზიტიური როლი უნდა აჩვენოს მუსლიმ თემს, რომ იცავს მას, როგორ შეიძლება არაშენდეს მეჩეთი და რამდენიმე ასეული ადამიანი როცნობდეს მიწაზე, იმის გამო რომ ვიღაცას ასრულებს მისეთი მაშინ, როცა სამართლებრივად კანონით, კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებაა და სახელმწიფო ვალდებულია შეასრულოს. ამიტომ მე ძალიან კაცრად ვსაუბრობ ყოველთვის ამ თემაზე, ხშირად კრიტიკის საგანიცოა, მაგრამ მიხედვია ვიყო კრიტიკის საგანი, ვიდრე მსგავსი ვიდეოების გავრცელების საშუალება მიეცეს ვინმეს და ვიდრე მომხრები აუშტეს ვიღაცას. მირჩევნია ვიყო კრიტიკის ობიექტიც, იმის გამო თუნდაც ოფიციალურ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ისლამის სახით დაბოჭდეს სწორი წარწმება და არა რაიმე რადიკალური ისეთი მიდგომებით, რომელსაც საერთოდ არ აქვს ადგილი ისლამში.
სახელმწიფოს მხრიდან საკითხის მიმართ განსაკუთრებულ მიდგომებზე საუბრობს სრულიად საქართველოს ყოფილი მუფთი ჯემალ პაქსაძე. იგი ახლა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველია რელიგიურ საკითხებში.
ყველა ფეური საწინება რამართვის, ეს არის სიყვარულის, პატივისცემისა და თანადგომისა და თავის საკუთარ სამშობლოზე აღხედრებული ვერასდროს ვერ გაიმარჯვებს. ვიფიქრობ, სახელმწიფოს შესაბამისი სამსახურები რა აკონტროლებენ ამ სიტუაციას. ერთ-ერთი კიდე გამოსავალი არის, რომ დავხვდეთ მაგიდასთან, სახელმწიფო წარმომადგენლებთან ერთად, კიდე ერთხელ ვიმსჯელოთ, რომ ქვეყანაში ის პრობლემატური საკითხები, რომელიც არის, არ ვიხილოთ და არ მოხდეს კიდე ასეთი რამ, რომელიც ვიხილეთ. უფრო მეტი ყურადღება და უფრო მეტი ურთიერთობა და კომუნიკაცია შედგეს სასულიერო პირებსა და სახელმწიფო შორის.
სრულიად საქართველოს ყოფილი მუფთის რელიგიის საკითხებში აჭარის მთავრობის მრჩევლის ჯემალ პაქსაძის მოსაზრები დასრულდა. ნატა იმედაიშვილის მიერ ბათუმში მომზადებული მასალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.
გოსმათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობები მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტების განხილვას განაგრძობენ. ეს პროცესი ამ კვირაში უნდა დაიწყოს ახალციხის თემის საკრებულოში. ადგილობრივი ბიუჯეტი მომავალი წლისთვის 4,451,000 ლარითაა განსაზღვრული. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურმა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს უკვე გადაუგზავნა. რამდენიმე დღეში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო დოკუმენტის საჯარო განხილვას დაიწყებს. მანამდე კი თემის მოსახლეობა იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც სურს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მომავალი წლის ბიუჯეტით მოუგვაროს.
მოიყვანეს ახლა წყალი, ეგეც შლანგები არის, ვისაცა პატრონი ყავდა, სახლებში აქვს წყალი. მე 48 წელი აქ ვარ და არ მენახია მარტო ფულს ხარჯამ. ცეთი წყალი არ მენახია. ზიდა მაიქიდან, ახლა რო ვეღარ ვიდან ბოთლით მივდივარ და ბოთლით წყალი გეყოფა. გზები შვილო აგერ ახლა რო ჩამოხვიდე ნახა. სუტალახი, ესე იგი, ვერ გაივლი.
ზიდადი პრობლემა არის გზა, რომელიც არის ციხებში, ტალახებია, გასაკეთებელია. ზე პრობლემა არის სარწყავი წყლების, რომელსაც ბაღებს ავწყა, ბოლომდე არ არის კანავები გაკეთებული.
გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი განმარტავს, რომ 2015 წელთან შედარებით მომავალი წლის ბიუჯეტი 900 მილიონი ლარი გაიზარდა. პროექტის მიხედვით ინფრასტრუქტურის ნაწილში თანხის მატება არ ფიქსირდება. მიუხედავად ამისა, გელო ლომიძე ირწმუნება, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურას 55,000 ლარი შეემატება. მელიორაციის სამსახურის ბიუჯეტი კი 50,000 ლარით გაიზრდება.
დასუფთავება არის გაზრდილი დაახლოებით 100,000-ით. საგზაო ინფრასტრუქტურა არის გაზრდილი 55,000-ით. მელიორაციის დაფინანსება არის გაზრდილი 50,000-ით. ასევე სოციალური პროგრამების სფეროში არის გაზრდილი დაახლოებით 10,000 ლარით.
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში ამბობენ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში 200,000 ლარით დაფინანსდება სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება, რითაც 4 ახალი ბაღის მშენებლობა იგეგმება. თანხის მატება 10,000 ლარით არის დაგეგმილი სოციალურ პაკეტშიც, რომელიც მხოლოდ გამოკვლევებისა და ოპერაციებისთვისაა გათვალისწინებული. საკრებულოს დეპუტატები ამბობენ, რომ აღნიშნული მუხლის თანხა მცირეა, ამიტომ ისინი გამგეობას რეკომენდაციებს მისცემენ. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის თემურ პარტიმადის თქმით, მომავალი წლის მთავარი პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და სოციალური სფეროს გაძლიერება უნდა იყოს.
37,000 იყო შარშან და წელს გვაქვს 315,000 სოციალური კუთხით გამოყოფილი. ასევე მშენებლობის კუთხითაც რეაბილიტაციის სოფლის მუნიციპალიტეტის თლიგ სოფლებში უამრავი საქმე იყო გასაკეთებელი კიდევ.
მომავალი წლისთვის გაიზრდება ახალციხის გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლების ანაზღაურება, რისთვისაც ამულს 200,000 ლარზე მეტი დაემატა. ეს ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ საკრებულოს ოპოზიციური პარტიის დეპუტატი 2016 წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მხარს არ დაუჭერს. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი მაკასუდაძე აცხადებს, რომ პროექტი მისთვის ბუნდოვანი და გაუგებარია.
ფაში როცა 4,451,000 არის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და აქედან უკვე 1,300,000 მიდის ხელფასებზე, არ შეიძლება რომ ამ ბიუჯეტზე რაღაცა ისაუბრო და თქვა რომ ეს მოსახლეობაზე მორგებული ბიუჯეტია.
რომელ სფეროში შემცირდება თანხები გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში ჯერ არ იციან. თუმცა ბიუჯეტის არსებულ პროექტში მითითებულია, რომ თანხები კულტურისა და სპორტის მიმართულებით 21,000 ლარით შემცირდა. ბოლო ტოლილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთათვის გამოყოფილმა თანხებმა 50,000 ლარით იკლო. პროექტის მიხედვით შემცირებულია 10 ყოში მეწყერის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ხარჯებით. 22 გვერდისგან შემდგარი თემის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 4,451,000 ლარით განისაზღვრა.
ახალ ციხის თემის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მაიოლაშმა გიამბოთ პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ. დღეს დილიდან თბილისში ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩი. მან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად პრესკონფერენციაც გამართა. დეტალურად ამ ვიზიტზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის პარლამენტს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ოფიციალურად წარუდგინა ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა. წინასწარი ინფორმაციით პარლამენტი გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ ამ კვირის განმავლობაში მიიღებს. დღეს თავისუფალი დემოკრატების ფაკის რაიონული ორგანიზაციის ყრილობა გაიმართა. ამ ფორუმზე გამოსვლისას პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ სათანადო მონდომების შემთხვევაში პარტიას აქვს უნარი მიიმხროს ის ამომრჩევლები, რომლებმაც დღეს მდგომარეობით არ იციან კონკრეტულად რომელი პარტიის მხარდაჭერა სურთ მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებში. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღაბოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Eardley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Eardley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Eardley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Eardley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Eardley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Eardley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Eardley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Eardley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Eardley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Eardley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Eardley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Eardley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Eardley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says, the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.